Projektai. Augustinas Rotundas. Atvirėjanti Ukraina. Apie Ukrainoje vykstantį Open Life festivalį ir to paties vardo projektą sužinojome prieš 2 metus. Tai bendra, daugiau nei 10 metį besitęsianti Lvovo nacionalinio akademinio Zankoveckos dramos teatro orkestro ir muzikų gabių neregių atlikėjų kūrybinė veikla. Neregiams dainininkams suteikiama galimybė koncertuoti su profesionaliu orkestru profesionalioje scenoje. Šį pavasarį organizatorių pakviesta Open Life festivalyje Lvove viešėjo dainininkė iš Lietuvos Jūratė Vizbaraitė. Dar anksčiau, prieš 5 metus, susiejo Open Life ir kito lietuvių dainininko Gražvydo Sidiniausko kūrybos keliai. Ir štai spalio pradžioje projekto Open Life dalyviai, orkestras ir grupė neregių dainininkų atvyko į Lietuvą. Atvyko gerokai netikėtai tiek šeimininkams, visų pirma Lietuvos aklųjų bibliotekai, kuriems reikėjo vikriai suktis, kad svečius deramai priimtų, tiek patiems ukrainiečiams, kurie apie koncertinę kelionę į Lietuvą sužinojo tik rugpjūčio pabaigoje ir jai pasiruošti turėjo vos daugiau nei mėnesį. Ukrainos dainininkai ir muzikantai Lietuvoje surengė 3 koncertus. Vilniaus ir Kauno aklųjų bendruomenėse, bei dar vieną Vilniuje, Šventos Kotrynos bažnyčioje. Kartu su svečiais iš Ukrainos koncertavo ir 2 Lietuvos dainininkai – Vizbaraitė ir Sidiniauskas. Unikalus sumanymas. Festivaliai gimtajame Lvove 10 koncertų Ukrainoje ir kaimininėse šalyse. Projekto Open Life idėja daugiau nei prieš 10 metį gimė vienos moters Oksanos Potimko iš Lvovo galvoje. Oksana pati yra neregė, regėjimo neteko staiga, jau suaugusi ir dirbdama gydytoja. 6 metus vadovavau Ukrainos aklųjų sąjungos Lvovo skyriui, pasakoja Potimko. Pamačiau, kad Lvove ir kitose miestuose gyvena daug muzikai gabių, net talentingų neregių, bet jie neturi kur parodyti savo sugebėjimų, dažniausiai koncertuoja vien saviesiems. Supratau, kad padėtį reikia keisti, suteikti žmonėms galimybę dainuoti ne tik savose scenose. Situacija reikia manyti gerai pažįstama ne tik Ukrainos neregiams. Ieškodama partnerių, Oksana kreipėsi į Lvovo nacionalinio akademinio dramos teatro orkestro vadovą Bogdaną Močuradą. Gavusi jo sutikimą, pradėjo ieškoti neregių, galinčių ir norinčių dainuoti su profesionaliais muzikantais. Po mėnesį jau turėjo grupelę kandidatų. Projektą įsivaizduojame kaip vienkartinį renginį, neslėpė jo vadovė. Renginys pradėjo ir praėjo labai sėkmingai. Žmonės iš visos Ukrainos pradėjo skambinti, teirautis, kada bus kitas Open Life koncertas. Taip atsirado dar vienas ir dar vienas. Šitaip vienkartinė idėja jau persirito į 2 dešimtmetį. Per 10 metų surengėme daugiau nei 70 koncertų, projektas tapo tarptautinis. Su koncertais išvažinėjome ne tik visą Ukrainą, koncertavome ir Vengrijoje, Slovakijoje, taip pat Lenkijoje, Švedijoje, dabar ir Lietuvoje, pasakoja Oksana. Neregėjai Open Life dalyviai gyvena įvairiose Ukrainos vietose, nuo Lvovo daugelį jų skiria 100 kilometrų. Prieš festivalį vykstantį kartą per metus ar koncertinę išvyką visi kartu susirenka kelioms bendroms repeticijoms. Kitu metu dirba savarankiškai, dalyvauja savo miesto rajono muzikinėme gyvenime. Žinoma, šitaip dirbdamas tikru profesionalu netapsi. Tačiau ir dirbant mėgėjiškai galima pasiekti tam tikro profesionalumo ir ukrainiečiai jo siekia. Norinčių projekte dalyvauti atsiranda nuolat, skambina, teiraujasi, siūlo savo įrašus, sako Potimko visų priimti negalime. Reikalaujame tam tikro muzikinio meistriškumo, todėl nori nenori atranka daroma. Anot Oksanos dar viena sąlyga norintiems dalyvauti projekte – disciplina, ypač kelionių metu. Kai kelionė vyksta pušimti žmonių, net ir reginčiam vadovui visus suganyti, sužiūrėti, viską sustyguoti būna nelengva, o kai nematai, tampa daugelį kartų sunkiau. Be drausmės susikaupimo pagalbos vienas kitam projekto veikla sunkiai įsivaizduojama. Bene didžiausias Oven Life savitumas yra tai, kad jame drauge dainuoja tiek suaugę neregiai, tiek ir šią negalę turintys vaikai. Kai kurie jų, anot Potimko, užaugo kartu su projektu. Štai Lietuvoje viešiojasi Suvika Homa su orkestru nuo 6 metų. Dabar Sufikai 11 ir jis svajoja tapti artiste. Bandūrininkui Ostapui Nesterovskiui 14. Abu jie, Sufiko ir Ostapas, mokosi Lvovo aklųjų mokykloje, lanko įvairius muzikos būrelius ir kartu dalyvauja Open Life projekte. Abu nuo mažų dienų pratinasi prie scenos kelionių, artistui reikalingos disciplinos. O svarbiausia, mato, kaip dirba suaugusieji. Dianai Patarerai 9. Ji mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, dalyvaudama koncertuose Lietuvoje užkimusių balsui, te pasakė tik keletą angliškų eilėraštukų, bet ir ji jau mokosi būti scenoje. Vaikai mielai keliauja drauge su suaugusiais artistais, iškenčia visus kelionių nepatogumus, pasakoja Potimko, nuolat klausinėja, kam reikalingas tas ar anas instrumentas, kaip reikia juo groti. O tai turbūt ir yra svarbiausia. Lietuvoje nuėjome kitu keliu. Regėjimo negalę turinčių vaikų muzikiniai festivaliai, konkursai vykdavo atskirai. Kuris kelias geresnis, platesnis, paveikesnis? Kažin, ar egzistuoja vienintelis, visus tenkinantis atsakymas ir viena galutinė tiesa? Vis dėlto, vieną retorinį klausimą šioje vietoje patys sau užduokime. Per pastaruosius 20 metų turėjome keletą muzikai itin gabių neregių moksleivių. Etikos sumetimais jų pavardžių čia neminėsime. Jeigu šie moksleiviai jo vaikystėje būtų pradėję dainuoti ir groti su profesionaliais muzikantais dalyvavę suaugusiųjų koncertuose, gal nebūtų visiems laikams dingę iš muzikos pasaulio. Neturime ne tik antros Beatričės, bet ir antros Jūratės Vizbaraitės, antro Vlado Bagdono. Žinoma, situacija nėra beviltiška, pramogų pasaulyje vis garsiau skamba Sideniausko balsas, fortepijonu profesionaliai skambina Dainora Laukžemytė, bet atrodo ir viskas. Ne tik muzika. Projektas Open Life, kad ir koks įdomus ir reikalingas būtų, nėra vienintelė Potimko veiklos rytis. 2011-aisiais prie Lvovo politechnikos universiteto ji įkūrė mokymo priemonių resursų centrą ir pati jam vadovauja. Centro paskirtis – padėti neregiams vaikams besimokantiems bendrojo lavinimo mokyklose. Ukrainoje, kaip ir daugelyje vakarų šalių, specialios internatinės mokyklos pamažu tampa praeitimi. Šalies parlamentas jau priėmė įstatymą apie įtraukųjį ugdymą. Kad šis ugdymas būtų sėkmingas, Potimko teigimu reikalingos kelios sąlygos. Pirmiausia, regėjimo negalę turinčiam moksleiviui įrengta tinkama darbo vieta. Tada vadovėliai, mokytojų galinčių dirbti su neregiu vaiku, rengimas. Resursų centre kaupiamos naujausios informacinės technologijos, kompiuterinė įranga, brailio spausdintuvai, skeneriai ir renginiai gaminantys reljefinės iliustracijas. Visa tai padeda įvairiose Ukrainos vietose visi mokančius neregius vaikus aprūpinti reikalingomis mokymo priemonėmis. Įrengiant moksleiviams darbo vietas, perkamos ekrano skaitimo programos, specialus raisi grotuvai, kitos reikalingos priemonės. Leidžiami vadovėliai daisi formatu Ukrainoje įtvirtinta įstatymu, kad knygos akliesiems būtų leidžiamas būtent daisi formatu, tačiau įstatymas su realiu gyvenimu ne visada eina kojon, ranka rankon. Kol kas tokios knygos leidžiamos tik Lvove ir jų leidyba užsiima minėtasis resursų centras. Nemažiau svarbu nei priemonės ar vadovėliai darbas su bendrojo lavinimo mokyklų mokytojais. Yra mokyklų, kurios priešinasi, kad juose mokytųsi neregys vaikas, neslepia Oksana. Bet tas priešinimasis dažniausiai kyla dėl nežinojimo ir baimės, kaip su tokiu vaiku reikės dirbti. Susitinki, parodai, paaiškini ir visos baimės išnyksta. Anot Potimko, ji pati esanti prieš bet kokius perlenkimus, kad aklųjų mokyklas reikėtų tuoj pat uždaryti. Jos egzistuoja, matyt, egzistuos ir ateityje. Jos turi mokymo bazę, bet bėda ta, kad seni kadrai atpratę keistis ar iš viso ką nors daryti. Pasakojimo pradžioje minėjome Open Life kelionį į Lietuvą tiek mums, tiek patiems ukrainiečiams buvo gana netikėta. Rengėmės LAS dienoms susitikimai, vykdėme didesnius ir mažesnius savo projektus, neatsirado laisvesnio pusdienio susėsti, pasišnekėti, padiskutuoti. O proga buvo ne tik Ukrainos neregių dainininkų desantas Lietuvoje, bet ir spalio 11 dieną paminėtos neregio muzikanto bei kompozitoriaus Juozapo Kairio 10-osios mirties metinės. Kokia neregių muzikinio lavinimo, muzikinės veiklos ateitis Lietuvoje? Kokios jos perspektyvos? Netrodo, kad jos būtų labai optimistiškos. Žinoma, situacijos vertinimas priklauso nuo to, kaip ir kur patys save įsivaizduojame. Turėjome Lietuvą sudrebinusi aklųjų chorą Feniksas. Dviejus metus vykdėme projektą Muzikos kalba tamsoje. Lyg ir nebūtų priežasties situaciją dramatizuoti. Tik kas toliau?